างการลาวจะเปิดโรงเรียนเฉพาะขั้นประถมปีที่5กับชั้นมัธยม4และมัธยม7ในวันที่18พฤษภาคมส่วนระดับอื่นๆจะเปิดเรียนเมื่อควบคุมการระบาดของโควิด19ได้อย่างแน่นอนแล้วซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านกองศรีแสงมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแถลงว่าการเปิดโรงเรียนขึ้นใหม่จะมีขึ้นในวันที่18พฤษภาคม2020นี้แต่ว่าจะเป็นการเปิดเรียนเฉพาะชั้นประถมปีที่5ชั้นมัธยมปีที่4และชั้นมัธยมปีที่7เท่านั้นเพราะเป็นระดับการศึกษาที่จะต้องมีการสอบเสงเพื่อขึ้นไปในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นส่วนในระดับอื่นๆนั่นก็ยังต้องใช้วิธีการเรียนการสอนระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์หรือทางโทรภาพต่อไปหรือจนกลัวจะสามารถควบคุมการระบาดของเสื้อไวรัสโควิด19ได้อย่างคักแน่แล้วโดยถึงแม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อเวลาในการเรียนของนักเรียนและนักศึกษาในทุกระดับก็ตามหากแต่ว่าเพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนนักศึกษานั้นจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของไวรัสโควิด-19ในลาวอย่างเข่งขัดดังที่ท่านกองศรียืนยันว่า
ระยะที่เป็นเปิดให้มันที่18เดือนพฤษภาหลังจากนั้นไปถ้าสภาพมีการเปลี่ยนแปลงทางรัฐบาลก็คือคณะเฉพาะกิจอนุมัติพอจะสืบต่อดำเนินการอันนี้มีแผนอะไรหมดแล้วคือว่ามันกระทบถึงปฏิทินการเรียนการสอนมันบ่ได้กระทบถึงเนื้อไหนวิธีการจะเพิ่มขึ้นวิธีการสอนนะตะกี้เราเคยเรียนออนไลน์สอนออนไลน์ก็ต้องได้สอนตะกี้เราเคยเรียนผ่านโทรภาพเดี๋ยวนี้ก็ได้เรียนคือว่าเป็นโอกาสนึงที่เราเรียนรู้ถึง
แต่ยังไงก็ตามเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้การยืนยันว่าปัญหายากจนของประชาชนลาวโดยเฉพาะแม้ในเขตชนบทนั้นได้กลายเป็นสาเหตุที่สำคัญที่เฮ็ดให้เยาวชนลาวได้พากันปะการเรียนเพิ่มขึ้นนับมือทั้งนี้จากการสำรวจในศกเรียนประจำปี2018หา2019ที่ผ่านมาพบว่าเยาวชนลาวที่ปะการเรียนในระดับประถมมัธยมต้นและมัธยมปลายนั้นขึ้นเป็นอัตราเฉลี่ย 2% กับ 7% และ 8% ตามลำดับซึ่งก็เฮ็ดให้มีเยาวชนลาวจำนวนหลายกว่า 380,000 คนที่บ่มีโอกาสได้เรียนจบชั้นประถมปีที่5ในปัจจุบันนี้นอกจากนั้นการสำรวจยังพบด้วยว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลาวยังบ่สอดคล้องและบ่ตอบสนองกับความต้องการตัวจริงด้านแรงงานทั้งในภาครัฐและเอกชนซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่สถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐและเอกชนในลาวยังบ่สามารถพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนได้ทันกับสภาพการภายในและนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างไวว่าโดยสภาพแม้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองให้กับการบริหารงานที่ทันสมัยในภาครัฐและการผลิตสินค้าต่างๆจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างหีบด่วนด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนลาวได้เรียนในสายวิชาชีพให้หลายขึ้นกว่าการเรียนในสายสามัญทั้งด้านท่านนางขันธลีศิริพงพันธ์ประธานคณะกวดการในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแถลงยืนยันว่าการทุจริตในด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้การศึกษาในลาวมีคุณภาพต่ำและได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลาวที่ถือว่ามีคุณภาพต่ำสุดในกลุ่มอาเซียนด้วยกันโดยการทุจริตด้านการศึกษาในลาวมีทั้งการปลอมใบประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาทั้งในระดับมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทและวิชาชีพชั้นสูงโดยเมื่อสมทบด้วยการเล่นพรรคเล่นพวกและการซื้อตำแหน่งในวงการพนักงานของรัฐบาลได้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนทั่วประเทศจึงได้ส่งผลกระทบเฮ ฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆของรัฐบาลลาวบ่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามแผนการที่วางไว้เนื่องจากพนักงานของรัฐบ่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตัวจริงนั่นเองส่วนท่านนางแสงเดือนราจันทบูรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬายอมรับว่ามาตรฐานการศึกษาในเขตตัวเมืองกับเขตชนบทในลาวยังแตกต่างกันหลายซึ่งเห็นได้จากปัญหาขาดแคลนครูของบรรดาโรงเรียนในเขตชนบทในขณะที่บรรดาโรงเรียนอยู่ในเขตตัวเมืองกับมีจำนวนครูเกินความต้องการตัวจริงรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA